Velkommen til Ørskov Begravelsesforretnings podcastudgivelse, der handler om børn, unge og sorg. Jeg har interviewet Michael Suhr fra Suhrs udvikling og botræning i Gislinge. Det specielle ved interviewet er, at kun 3 uger efter vi talte sammen, døde Michael helt uventet af et hjertestop den 10. juni 2022. I anledning af årsdagen for hans død, får I nu mulighed for at høre Michaels mange fine tanker og holdninger til emnet børn og sorg. I dag har jeg et interview med Michael Suhr. Og Michael, han driver et bosted for 23 unge. Og i den forbindelse, så skal vi tale om et emne, der hedder børn og sorg. Michael, vil du ikke fortælle lidt om dig selv?
Jo, jeg er en Holbæk-dreng, som er blevet 60 år gammel, og jeg har haft et liv som professionel soldat, pædagog, og det er jo sådan set stadigvæk, men ejer nu et sted, hvor vi, jeg tror godt sige, opdrager unge til at få et normalt liv. Altså, det er jo sådan et farligt ord at bruge men jeg vil gerne genindføre ordet opdragelse, for det handler om, at de kan klare sig og blive selvforvaltende, når de bliver store. Og det er blandt andet sorg også. Det er et vanvittigt spændende område, og vi har da nogle erfaringer med nogen, der er døde i vores institution, både unge og ansatte. Og det er meget vigtigt for mig, at tingene bliver dealet med, og at vi ikke tror, vi kan komme over det, men vi skal igennem det.
Hvordan vil du definere begrebet sorg til at starte med?
Altså sorg opstår noget, der er vigtigt at miste, noget der ikke kan genskabes. Så vil der komme en sorgperiode. Det kan være et menneske, det kan være en ting, det kan være en tilstand, man mister, hvor så kan man gå i sorg. Og ligesom med alt muligt andet, så når vi opdrager ungerne, så skal de lære, at man kan, altså man kan godt komme igennem det, og der må ikke være tavshed omkring det. Mm.
Er der forskellige sorgtyper, sådan som du ser det?
Jeg tror for det meste følelsen er det samme. Der kan være forskellige styrke af den, og det kan der også være ud fra de sindelag. Jeg tror ikke, at der er én type sorg, man kan sige, det her, det er dem, der har mistet deres forældre, eller dem, der har mistet deres gode ven. At det skulle være anderledes på den reaktion, der kommer i hjernen, eller den, der kommer i kroppen, af nedslåethed, og af frustration, og af gråd. Og der tror jeg, sorg og sorg, altså det tror jeg sådan er ret. Jeg har da set et eksempel, jeg har selv aflivet en 7-årig hund, ikke? Altså, jeg vrælede som en stukken gris ude styrlægen derude, over at jeg skulle aflive Malte. Det var sgu svært. Jeg mener, det var ikke lige så svært. Det bliver sådan en kulturel ting, om man må sammenligne det med andet. Men sorgen var der, og jeg kunne mærke, da han var, jeg var taget afsted fra dyrlægen, og siger til min kone, jeg lægger mig lige en time. Der kunne jeg mærke, at han kom og lagde hovedet op til mig. Og han var død. Mm. Altså, fordi vi har også vildt forskellige følelsesregister i det her. Altså, jeg har fuld respekt for, når folk siger noget, der går igen, eller noget, de kan mærke, at han er i rummet, eller den er i rummet, og sådan noget. Det tror jeg faktisk også, jeg kan.
Ja. Så nu har du lige nævnt det, men har du selv oplevet sorg i dit liv?
Ja, det har jeg. Det kan man ikke undgå, når man er 60, og jeg har også været opmærksom på det. For 6 år siden, 7 år siden, mistede jeg 6 mennesker, der var betydningsfulde for mig på samme år. Det var sgu ikke sjovt. Altså min storebror, min bedste ven, og nogle andre venner omkring mig, som sådan, cirka hver anden måned var jeg en tur ude i kirken, og det var sgu svært. Altså,
taklede du sorgen på samme måde for hver dødsfald?
Nej, men jeg har sådan en saying inde i mit eget hoved, der hedder, at tage det bedste, de har med dig, gør det til dit. Jeg har sådan en sjov oplevelse. Jeg sad i byrådet på daværende tidspunkt, og et stykke tid efter min storebror og min bedste ven døde, det var samme år, så går jeg op til byrådet, vi skal stemme om noget så vigtigt som en arena i Holbæk. Det var stor polemik om, vi slås og vi alt muligt andet. Da jeg går derop fra det et stykke tid efter, jeg tænker, hvordan skal det her gå, og hvad skal jeg sige, og hvad skal jeg... Jeg var imod det der arenabyggeri, og pludselig så fornemmede jeg, at min bror sad på den ene skulder, og Ebbe sad på den anden. Og de var begge to major i forsvaret, det var begge to personer, jeg så vanvittigt meget op til. Ikke fordi de var major, men fordi de var vigtige mennesker i mit liv. Og så oplevede jeg faktisk, at de sad og snakkede bag om hovedet på mig, hvor de... Og den ene, han siger, nu karikerer jeg det lidt, sådan Ebbe fra Slagelse, han siger, hvad fanden tror du, Mikmark, han finder på? Og Jesper derovre sad med piven i hånden og sagde, ja, det går nok, han er bedst i modgang. Så sad de der, og så gik vi op, og vi stemte, og det gik for mig udmærket, fordi det blev taget af igen. Men de blev faktisk siddende. Og det har gjort for mig, at jeg har dem med. Når jeg går i en kirke nede i Polen, jeg er ikke russisk-katolsk, men der ligger en russisk-katolsk kirke ude i skoven, så tænder jeg nogle lys for de afdøde. Og der får far og mor, alle dem, som... der får det sgu lige være lys. Og så tuder jeg satme det bedste, jeg har lært. Og så står alle de her unge gangster, eller unge mennesker, ja, de står og kigger noget på den gamle, der står det overtuder. Og det samme med at gøre mit personale. Altså, vi skal bare køre op mod kirken, så tuder Bodil, en af mine ansatte her, så er vi i gang, og så gør det. Meget følelsesmæssigt. Mm. Og det er jo fordi, at de er med. Men jeg har lært mig selv, at når jeg har mistet noget, så skal jeg leve videre i den nye kontekst, men jeg har det med. Så jo, jeg har prøvet sorg. Jeg har for 2 år siden mistet det ene ben. Det var sgu heller ikke nemt.
Nej, det var også en sorg for dig.
Ja, men jeg har besluttet, at det skal ikke trykke mig.
Nej.
Altså, jeg skal op og stå, jeg skal i gang, jeg skal være i gang, jeg skal leve livet, jeg skal kunne se det smukke i livet. Og,
Så Jesper havde ret, du er god i modgang.
Ja, det tror jeg, han havde. Ja, det tror jeg faktisk, han havde. Ja. Jeg tror, altså mange vil sige, du er sådan ikke. Nej, jeg vil bare gerne have tingene i orden. Det er derfor, jeg nogle gange på min ansatte her, hvor de siger, du kommer kun ind og brokker dig, men tingene skal være i orden, og det skal ikke være i orden. Og jeg har jo også hørt i byrådssalen, da jeg var medlem af Holbæk Byrådet, at nogen på den ene side satte pris på mig, og på den anden side synes jeg var en sur gammel mand.
Mm.
Men jeg vil have, at tingene skal være ordentlige. Og ellers så skal jeg ikke være der, fordi så bliver jeg en sur gammel mand. Og det tror jeg, at vores nuværende borgmester kan skrive under på, at det var sådan, ikke?
Mm.
Og det er jo så også, men altså, det er politisk sag, skider om det. Men til alle, der i sorg, tænker jeg, at det er vigtigt, at man på en eller anden måde tør blive ved at blive i det, indtil det er slappet af, indtil det er om at æbe Ebbe og min bror, de sidder stadig på skulderen. Altså, jeg har dem siden lige der.
Så det er en positiv form for sorgbearbejdning, du har gjort?
Ja, det er det. Og det er, altså, det er et vanvittigt billede. Men jeg fører dialog med dem.
Mm.
Og det er faktisk dejligt.
Er der forskel på børns, unges og voksnes sorg, vil du sige?
Ja, du kan finde barnlige voksne, som er fuldkommen ude af stand til at vide, hvad de skal gøre ved den. Og børn skal lære, hvad de skal gøre ved den. Altså, det er jo derfor, jeg gerne vil have, at vi tager børn med til begravelser. At når mormor og morfar dør, så har vi en tradition for, hvad vi gør. Vi har en måde at gøre det på, sådan så vi er trygge i det. Fordi står de alle sammen rundt omkring kirken, alle må godt græde. Alle må godt føle sorg. Men vi må helst ikke vide, eller være i en tilstand, hvor vi ikke ved, hvad vi skal gøre. så skal der være nogen, der hjælper, og så er det også en del af det, vi gør. Vi hjælper moren til barnet, der er dødt. Vi hjælper manden til konen, der er død, eller omvendt, ikke også? Altså, så må det være en del af traditionen, at vi griber fat, og vi gør noget ved dem, og vi taler om dem. Og jeg kan jo stadig, hvis jeg kommer hos, mens vi er inde, og jeg ser billeder med storebror, så kan jeg mærke det.
Ja, ja. Så går det nært.
Ja.
Ja. Synes du generelt, at vi er for dårlige til at takle børn og unge i sorg?
Ja, jeg synes ikke, altså det her samfund, vi har, synes jeg ikke, vi er gode nok til at takle sorg. Altså det gælder på alle niveauer. Da mine børn var små, var egentlig det sådan, jeg ved ikke, om jeg opdagede det der, men det var sådan, vi var op på Skagens Museum for Kunst, der ligger den her fiskermand, og konen står ved siden af og græder ind over bordet. Fantastisk billede, som fylder en hel væg. Hvor vi satte os på bænken, og så begyndte jeg at fortælle om, at nu røg hun på fattigården, fordi den indtægt, de havde, og han var druknet på vej ind og fortalte om det her. Og så havde jeg besluttet at gøre det til en rigtig historie, mens vi sad der. Og pludselig opdagede jeg, at der stod voksne mennesker bag, og sagde, Gud, det er jo rigtigt, og Gud, det er jo, fordi jeg sagde sådan, prøv at føre den over til dem og sige, prøv, I skal altid være med, når der er noget af det her. Og det har de også været, og de, jeg synes i vores familie, vi er blevet rigtig, rigtig gode til at takle det. Vi har sådan en udflugt hver jul. Jeg ved, at familiemedlemmer hver især kører ud og besøger deres pårørende, der ligger der. Men op til jul, så tager vi simpelthen en hel dag, og så starter vi med at køre på havnen til min gamle mor, som var pølsedame dernede. Og hun vil gerne smides i fjorden, og så starte med at smide blomster. Så har vi den tradition, der skal fortælles en god historie om dem, vi står ved. Vi griner hele tiden, fordi det er gode, sjove historier, hvor vi har kvaret os over for dem, eller omvendt. Og så går vi hele turen rundt, og så slutter vi af med en frokost og siger skål, og så mødes vi bagefter til jul, eller anden juledag til julefrokost, nogen af os. Ikke? Men det der med, at du har en tradition, fordi jeg har mødt mange mennesker, der også er dårlige samvittige. Jeg burde nok komme mere på kirkegården. Men det er jo inde i dem selv, alt det der foregår. Han er sgu da ligeglad. Altså, men det er jo mig, der skal op og stå ved Ebbes grav eller Jespers grav. Og så skal jeg stå der, og så skal jeg lige være der. Bare i et minut, eller i 10 minutter, eller en halv time. Og det er også det, jeg bruger den kirke i Polen til. At gå ind og tænde lys, så kan der sabe, man tror, der bliver tudet, altså.
Ja.
Det gør der.
Hvad gør I her på bostedet for at hjælpe de unge, som der må være i sorg?
Altså, vi er meget konfronterende i sorgen. Vi er meget konfronterende i, vi har haft en dreng her, der mistede sin mor som 8-9-årig. Så kører vi op på kirkegården, sætter os, kigger på gravstedet, snakker til og med mor. Jeg har en meget, meget smuk historie fra en dreng, som var en af de første, der var her. Hans mor døde, da han var 17. Da han er vi får begravet, og de har fødselsdag samtidig. Vi får ham begravet, eller får hende begravet. Og der går et års tid, hvor jeg siger til ham, har du ikke været inde og besøge gravstedet? Nej, det havde han ikke. Så siger han, det skal vi. Vi skal ind, og så satte vi os inden. Kører ind på kirkegården, og der kan vi parkere bilen 20 meter fra, så det gør det hele lidt lettere jo. Har to cola og to buketter blomster med, og vi sætter os, og der ligger mor. Og så åbner vi colaen og sætter lidt blomster, hver en buket, og så siger jeg, er der ikke noget, du vil sige til mor? Nå, det synes han nok var svært lige nu.
Var det grænseoverskridende for ham?
Ja, det var det. Og det kan jeg godt, altså det gør ikke noget. Altså, det er misforstået pædagogik at tro, at man ikke må overskride grænsen. Altså, selvfølgelig skal man ikke gøre det seksuelt og sådan nogle ting, men når vi skal rykke nogen, så er vi nødt til at i hvert fald komme op til grænsen og nogle gange lige over. Men her sad han egentlig og kiggede på mig. Så begyndte jeg at snakke med gravstenen. Jeg siger, nu skal du høre. Det går din søn godt. Han er i lære, Og det var lidt svært i starten, og jeg fortalte sådan detaljeret om, hvordan det gik, som om hun sad lige over for mig. Og knægten, der sad ved siden af mig, han kiggede på mig og på gravstenen og op i himlen, og ned på mig hen på gravstenen og op i himlen. Og så siger jeg, nu er jeg færdig. Nu har jeg forklaret, hvor godt det går der. Vil du sige noget? Så kiggede han på mig op i himlen hen på gravstenen, og så holdt han fokus, så siger han, det går godt, mor. Og så åbnede han sin cola, og så skyndte han sig at drikke en tår. Så sagde han, det er jo det, hvis det var det, du ville sige. Så satte vi os ud i bilen. Så listede vi stille og roligt ud af kirkegården. Og lige da vi kommer ud, så tændte vi for radioen. Så var der den der med Billy Joe, Uptown Girl. Så skruede vi helt vildt op for stævnlægget. Det var fuldkommen hysterisk. Det var en smuk maj morgen. Det var en så flot oplevelse. Det var så stærk en oplevelse at gøre det. Vi har haft andre episoder, hvor vi har haft noget personale. Jeg synes faktisk, at vi er ret gode til det her. Der har vi kaldt, altså de får selvfølgelig lov at komme i supervision hos en psykolog, hvis de vil have det. Men det er jo noget, som man skal snakke med dem om, fordi man kan ikke føre dem derhen. Vi har en personale, der dør på vej på arbejde. Han står ude ved siden af bilen, og så dør han af en blodsprængning i halspulsåren. Så samler vi alle fra de to institutioner, så får vi hentet fakler, så kalder vi på en præst til hver, og så har vi en terapeut her også, den terapeut, vi bruger mest, og så samles vi, og så går vi fakkeltog fra de to institutioner op på Gislinge Kirkegård. Der har vi fået præsten til at åbne kirken, så vi holder lige en lille højtidlig hånd. Det var så stærkt. Ja. Det var helt vildt. Jeg bliver sgu helt rørt, det var faklerne. Det var ikke noget, jeg havde arrangeret eller noget, men alle dem, der var med til at arrangere, gik det op i en høj enhed, og pludselig stod vi med alle ordene deroppe, og gik hjem og fik kaffe og vin og brød, og satte os ned der og snakkede om Bent der, som vi alle sammen holdt så umådeligt meget af. Altså, det er noget med at være konfronterende i sorgen. Snak om det. Fortæl mig, når du... Vi har så travlt med, at du må ikke græde, og du må se fremad. Jamen, du må godt græde. Græd for satan. Så kører vi op og sætter os op ved... På vej op mod gravstedet, eller på vej over et eller andet sted, hvor vi gør det, der holder vi jo op med at græde. For så bliver vi fanget af den handling, vi er gang i, og så kan vi græde færdigt derovre. Så jeg synes jo, at man i hver familie skal finde en måde at tage afsked, fordi det er ligesom om, det i hvert fald i de der 60 år, jeg har levet i mange perioder, hvad sådan noget, det taler vi ikke om. Vi må ikke tale om døden. Vi kan godt gå op, at han ligger dernede. Så står der den der dumme fireøje, der siger, så kan han da ikke få vejret dernede. Nej. Men så er det, fordi vi ikke har snakket nok om det, så de ikke har en forståelse for det.
Men synes du, at der over tid, synes du, det er blevet sværere at tale om døden, eller synes du, det er blevet nemmere?
For mig? Personligt?
Ja, eller og måske, for mennesker, også, i samfundet. Synes du, at vi er blevet mere berøringsangste, eller bliver vi mere oplyste?
Det er sgu et svært spørgsmål. Fordi jeg synes jo, der er nogle af de her kulturer, som... Altså, jeg synes, der er sådan en hysteri i vores... Altså, det hele er glimmer, kunstige bryster og pustet alting op, og vi skal alle sammen have skønhedsidealer, som er... Nu er jeg heldigvis nået i en alder, hvor man kan sige, at skønhed kommer indenfra. Men jeg synes, at deri ligger der jo ikke det her med at være i sorgen og være i... Men om det bliver værre eller bedre. Jeg synes måske, det der hedder et hverdagsliv. Hvordan lever du, hvordan lever jeg? Altså, vi lever, vi er også grimme om morgenen, og vi er smukke, når vi skal til fest, og vi er... der tror jeg, vi taber noget på det glimmerliv, alle skal have. Altså, hvad er det modsatte af sorg? Det er lykke. Og hvis ikke vi taler om sorgen, så kan vi heller ikke mærke lykken. Fordi de skal op mod hinanden. Så hvis ikke vi har yin, så har vi heller ikke yang eller omvendt. Altså, og det er der, hvor jeg mener, at vi er nødt til at mærke sorgen. Og når så vi kommer op igen, og kan mærke glæden. Som vel en. Glæden og sorgen, det er vel modsat hinanden. Måske ikke lykkelig, men glæden og sorgen. Og hvis jeg skal mærke glæden, så skal jeg også kunne mærke sorgen. For ellers så bliver det hele overfladisk.
Og du tør gå ind i følelsen sorg?
Ja, jeg har i hvert fald ikke prøvet andet. Altså,
du er ikke den, der skubber den fra dig?
Nej, slet tør ikke. Vi har haft et par dødsfald her, hvor vi også har taget børnene med. Altså, vi havde en gartner, som konen ringede om morgenen og sagde, Henning kommer ikke i dag. Nej, han er død i nat. Så var jeg der ved at falde ned af stolen. Og man bare fået en blodprop om natten og faldt ud af sengen. Og alle sammen afsted. Stå ude foran kirken og sige, det vi skal ind og opleve nu. Altså, forklar dem det. Opdrag dem i, nu skal vi ind. Og prøv at høre, hvis I kan lide Henning, så går I over og lægger hånden på hans kiste. Og så tænker I på en tanke omkring Henning, og så går, og de alle sammen gik over. Fik de hver en rose, da han blev kørt ind i bedemandsvognen. Så var de over at lægge en rose over på den derovre. De spurgte, og de spurgte, og de spurgte, og de spurgte.
Mm.
Det var helt fantastisk.
Ja.
Men mennesker, som er udsat, vil jeg sige, så er det noget svært noget at bearbejde. Det er det.
Ja. Ja. Kan man vejlede forkert, når det gælder sorg? Eller hjælpe forkert?
Ja, det skulle være ikke at gøre noget. Altså, det ville være forkert. Ikke at være konfronterende. Tys det ned. Du skal nok komme over, du skal bare ikke tale om det. Vi taler ikke om det. Og hvis man taler om det, jeg tror, at sorg kan være en boble, der vokser ind i en, hvis ikke man får taget gassen af den. Så derfor så tænker jeg at få snakket om det og så være aktiv. Altså her i vores firma snakker vi meget om sådan noget linguistisk programming. Det er sådan amerikansk. Alle læser det her hos os. Men lav nogle handlinger på den sorg du skal igennem. Altså i stedet for at du bare sætter dig ned og stiger lige ud og tror du kan få det hele ind igennem ørerne og øjnene, gå ud og rør ved den sten derude. Altså gravstenen, gå derhen, hvor du var sammen med ham, sæt dig ned og sige, jeg har siddet her og spist is for 3 uger siden, sammen med ham, og nu er han død. Fordi så bliver du aktiv, danner nye tanker, og så får du også nogle nye oplevelser. Så jeg tror, den eneste fejl, man kan lave, det er ligesom, hvis folk taler om selvmord. Jeg tør ikke. Hvad hvis jeg siger noget forkert, så gør jeg det. Du kan ikke sige noget forkert.
Præcis.
Du er nødt til at sige det, du kan, og du er nødt til at være om og snakke om det. Men det er jo nogle af de der emner, som er sindssygt svære for folk.
Ja, for det er vel også derfor, at der kan være en berøringsangst omkring døden. Det er vel fordi, man kan være bange for at gøre nogen kede af det.
Ja.
Men det er du ikke bange for?
Nej, overhovedet ikke. Nej. Og de må også godt skælde mig ud undervejs. Så, jeg har da haft en kammerat, som skældte mig ud og sagde, du er fandme så pædagogisk. Han var meget sorg. Det er bare sådan noget, du lige af. Så siger det, prøv, det er mig, der er her. Det er mig, der sidder lige her ved siden af dig. Det er sådan her, det er. Men det er jo klart, at jeg er præget af det, jeg er i. Det vil sige, jeg er præget af den pædagogik, jeg er i. Jeg er præget af de ting, der er omkring mig. Så når jeg sidder og snakker privat, så vil det også være det, jeg siger, fordi det er jo det, jeg synes, der er det rigtige.
Ja.
Så jeg kan jo ikke påtage mig en rolle, når jeg taler med dem, og så bliver det også utroværdigt. Altså, hvis jeg taler med et menneske, der er i sorg, så er det Michael, du taler med alt det, der ligger om i min rygsæk. Og sorg er sådan en... jeg tænker, at vi skal leve med den, og vi skal holde fast i den, og så... Da jeg nu her mistede mit ben, pludselig oplevede jeg nærhed igen. Og det var, fordi jeg mistede benet. Fordi pludselig fik jeg taget alt fra mig og lå der. Og pludselig så det at cykle, jeg var kræftet med så glad. Og tænkte sig at gå op. Da jeg fik mit ben, så...
Hvad skete der, Michael, i
forbindelse med, at du... Jeg fik for 2 år siden, fik jeg en tæt på blodforgiftning i foden, og jeg er diabetiker, og jeg havde sindssygt høj feber. Og så gik der infektion i benet, og så måtte de skære det midt på skinbenet. Og men alle de opture, jeg har fået efter ved at kunne cykle, gå, løbe, jeg genvandt alting. Men den optur, jeg fik, når jeg gjorde det, hvis jeg nu dyrker den optur, i stedet for at dyrke det, jeg mistede, så har jeg lige været på skiferie i uge 7 eller uge 9 her, hvor jeg kørte ned op fra toppen på ski på et kunstigt ben og mit venstre ben. Altså, det var en stor tudetur for helvede. Jeg tudede hele vejen rundt, og hvis min datter stod ved siden af, eller min kone stod ved siden af, så tudede de med. Altså, det var jo ikke til at holde ud. Jeg havde ikke en tråd tilbage, da jeg tog hjem fra Levinio. Men hvis, nu har vi firmaet her, vi har 30 ansatte, vi kan godt rende og brokke os, men vi skal dyrke opturene, vi skal dyrke alt det positive. Jeg havde sådan en klog major i forsvaret, en der hed Niemeyer. Jeg kunne godt finde på at brokke mig og sige, sådan og sådan og sådan og sådan, de er kraftede med åndsvær alle sammen, og jeg var sådan ung og ilter og sådan noget, ikke også? Og han var sådan lidt flippet major, og så siger han, så tog han sådan på hånden, lagde sin hånd oven på min, og så sagde han, Michael, dyrk det gode, så visner det onde. Første gang han sagde det, tænkte jeg, det er jo drukket, mand. Altså, er det religiøs, eller hvad er det, ikke? Altså, det er jeg selv, så jeg kan godt tillade mig at sige sådan. Men det er jo rigtigt. Hvis jeg dyrker det gode, så visner det andet. Jeg flytter fokus. Og det er man nødt til, når du kommer i sorg. Så er du nødt til at sige, er det positivt, det den mand eller kvinde har givet mig? Ja, det er det. Det er det, jeg tager med. Det er der, jeg skal hen.
Ja. Hvad er dit eget bedste råd, hvis man kender en, der er i sorg?
Altså, hvis man ikke tør konfrontere, for ellers ville det være konfrontation. Sæt dig ned, tal med dem, kig dem i øjnene, hold dem i hånden. Hvis ikke man tør det, så sørg for, at der er nogen, der tør det. Altså kald på nogen, der tør det. Fordi man kan jo ikke bare lave om på sig selv. Så det, at man får hjælp og kommer igennem det. Fordi hvis sorgen udvikler sig til depression, så har vi et problem. Og hvis depressionen får længere stå for, får lov at stå for længe, så kommer du aldrig op af den igen. Så det synes jeg er væsentligt. Altså, at det må ikke udvikle sig til en decideret depression. Altså, en sorg er en kortvarig periode, hvis jeg kan deale med det. Det kan blive noget frygteligt noget, hvis jeg ikke kan deale med det, og alle beder mig om at lade være. Så kan det blive noget skidt, og så skal vi alligevel lige have fat i dem, og sige, nu må du gøre noget. For ellers så bliver tingene sort i sort. Du er ikke.
Super. Jeg har et fast element her i podcasten, der hedder Min sidste vilje, spørgsmålene. Og Michael, vil du ikke lige starte med at fortælle mig dit navn og alder?
Jo, jeg hedder Michael Suhr. Jeg er 60 år gammel.
Hvad laver du til daglig?
Jeg er indehaver af Suhrs udvikling og botræning og Suhrs træning og uddannelse. Det vil sige, at det er en samlet organisation med 23 boende og så 20-25 elever på skolen.
Er du medlem af Folkekirken?
Ja, det er jeg.
Har du nogensinde overvejet at melde ud?
Nej, det har jeg ikke.
Er du troende?
Ja, det er jeg. Det er jeg.
Hvad skal der ske efter din død? Ved du, har du gjort dig nogle tanker om, hvad der skal ske med dig?
Ja, jeg tænker, at de efterladte skal blive enige om, hvor de vil mindes mig, eller om de vil mindes mig. Det tror jeg gerne, de vil. Men jeg er lidt modstander af, at man skal iscensætte sig selv og sige, jeg vil ikke det, og der skal stå det på graven. Altså, det skal der ikke. Jeg tænker, at dem, som gerne vil have et sted at gå hen og få sig en kop kaffe og lige fortælle mig, at det kunne være mine børn eller min kone, det er det, de skal bestemme. Så jeg skal ikke, altså jeg skal helst ikke iscensætte mig selv.
Nej.
Det har jeg gjort nok i mit liv.
Men har du alligevel en tanke om, om du gerne vil kremeres, eller om du skal hele jorden?
Altså, så skulle det være sådan noget miljø noget med, at jeg får brændt mig af, så jeg ikke fylder så meget. Jeg har fyldt nok i mit liv. Ej, nu skal det være lidt sjov med det, men altså... Ja.
Hvordan kan det være, at du har den holdning, at du ikke selv bestemmer, hvis du nu kan bestemme?
Altså, jeg skal jo ikke, når jeg først er væk, så skal jeg jo ikke bruge det til noget. Det er mine børn, der skal bruge det til noget. Det er mine børnebørn, hvis jeg får sådan nogen. Det vil sige, at det er jo dem, der skal finde ud af, hvor og hvordan ved de det. Jeg var faktisk rimelig sur på min gamle mor, fordi hun ikke ville ud og ligge enten i de ukendte eller med en gravsten, fordi jeg vidste jo godt, at vores familie tog ud på de her steder og lagde en blomst og sådan og sådan og sådan og sådan. Og,
hvad valgte hun så at gøre?
Ja, hun ville jo ud i fjorden. Så når Orefærgen sætter ud, så er det fordi, hun har røget med op igennem kølevandet. Nej, men det er faktisk blevet smukt, at vi kører på havnen en gang om året, så smider vi roser ud til hende. Og så kan vi høre, at vandet skulper over ved Bogø, eller over ved, ikke Bogø, ja, det gør det sikkert også, men over ved Tusnæs. Så det er faktisk en smuk tradition.
Så du har alligevel vendt din holdning lidt?
Ja, det har jeg. Altså, det var også en meget, meget smuk begravelse. Det var den eneste solskinsdag i oktober det år, og vi sejlede ud med hjelm, og vi søsatte hende der, og det var meget, meget smukt. Altså, men jeg synes, det er de efterladte. Altså, jeg skal nok efterlade nogle penge, så de kan gøre det, men det er dem, der skal bestemme, hvor de skal mindes mig.
Det er godt. Hvordan har du det generelt med at tale om de her spørgsmål, om døden i det hele taget?
Jeg var sammen med en pige til et selskab, dame, der sad over for mig, og hun var, så siger hun, jeg er ikke bange for at dø, jeg er bange for at miste livet. Og det var altså rimelig klogt sagt. Jeg ved ikke, hvor hun havde det citat fra, men det har præget mig i den tanke, fordi det er jo ikke, du spurgte før, om jeg var troende. I min optik, så er det tro, der skaber ro. Altså, så når jeg tror, så er jeg rimelig ro på, at der sker mig noget godt. Der sker min sjæl noget godt. Og det, jeg vil blive mindes, at min ånd lever videre i det, jeg har skabt her på jorden. Mine børn og mit firma. Og det har så en eller anden tidshorisont. Men jeg har været med til en del af det. Men jeg synes, det var meget eftertænksomt at sige, jeg er ikke bange for at dø, jeg er bange for at miste livet. Det vil sige, alt det gode er jeg bange for at miste. Og det skal man altså lige tænke lige over det derude. Ja.
Hvad vil du gerne selv huskes for?
Mit engagement, og i særdeleshed mit sociale engagement. Det tror jeg også, det bliver sådan. Og hvis de bare, når vi når det her til i talerne, siger det positivt, så bliver det en god begravelse. Der er også et par historier at fortælle, kan jeg garantere.
Tak for det. Tak fordi du lyttede til vores podcast, Børn, Unge og Sorg, med Michael Suhr som første medvirkende.